Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Abdul Shakur nakukaribisha.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Februari 8 mwaka 2017. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tuna ripoti juu ya Wakenya kutojitokeza kwa wingi kujiandikisha kushiriki kwa uchaguzi kutokana na kukerwa na wanasiasa.
Sasa mimi naona tu ni Wakenya wamechoka. Tena hii Wakenya wamechoka na hii serikali hii. Serikali hii imekuwa serikali ya ufisadi. Sasa Mkenya naona tu hata nikienda kupiga kura, bado tu naenda bado ni hata wale wakiingia ama wale ambao wako wataingia ama wale ambao watakuja wataingia, bado watanifanya tu vile wanafanya.
Shirika la kushughulikia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR linaonya kwamba hali ni mbaya sana kwa Warundi wanaopatiwa hifadhi katika nchi jirani za Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakikimbia unyanyasaji huko Burundi.
Na katika jukwaa la vijana hii leo, tunazungumza na mrembo wa Kenya aliyeshiriki katika mashindano ya Miss Universe, akiwataka vijana kujiamini na kile wanachofanya.
Nakupa watu wengine motisha na kuambia haijalishi unapotoka, kile kinajalisha ni kwamba una moyo wa kukazana na kuzidi kufanya kazi na kukua mgumu na kuamini kuwa unaweza fanya chochote kile ambacho unataka kulifanya.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu, wapenda wasikilizaji, yanasikika katika mitambo ya FM, shortwave pamoja na tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Mahakama moja ya rufaa huko San Francisco hapa Marekani inasema itatoa uamuzi wa haraka iwezekanavyo juu ya kama jaji mmoja wa serikali kuu alikuwa ana haki za kisheria kusitisha kwa muda amri ya Rais Donald Trump aliyoitoa mwezi uliopita ya marufuku ya safari kutoka nchi saba nyingi za Kiislamu. Wakili wa Wizara ya Sheria Marekani na wakili anayewakilisha majimbo ya Washington na Minnesota ambaye yanamshitaki ili kusitishwa kwa amri hiyo waliwasilisha hoja zao kwa njia ya simu mbele ya jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa jana Jumanne. Jaji mmoja August Flint alisema amri ya Rais Trump ilikuwa ndani ya madaraka yake aliyopewa na bunge pamoja na katiba, kumruhusu kuweka viwango vinavyostahiki kukaguliwa wageni wanaoingia Marekani. Majaji hata hivyo walikiri kwamba kesi hiyo imekwenda haraka na kutoipa serikali muda wa kutosha kuwasilisha ushahidi wote wa kuunga mkono amri ya Trump. Waziri wa usalama wa ndani Marekani John Kelly aliwaambia wabunge jana Jumanne kwamba ingebidi acheleweshe utekelezaji wa amri ya Rais Donald Trump ya kusitisha programu ya kuwakwagua na kuwaruhusu wakimbizi kuingia hapa nchini na marufuku ya muda ya safari kwa wakazi wa nchi saba nyingi za Kiislamu kuingia Marekani. Kelly alikuwa akitoa ushahidi mbele ya kamati ya bunge ya usalama wa ndani ambayo ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Kelly kutoa matamshi yake hadharani mbele ya wabunge huko bungeni. Kelly pia alisema utawala haufikirii kuongeza nchi nyingine kwenye orodha ya mataifa ambayo yapo kwenye marufuku ya safari. Marufuku ya safari imesitishwa tangu Ijumaa wakati jaji mmoja wa serikali kuu katika jimbo la Washington kusitisha kwa muda serikali kuendelea na zoezi la kuzuia watu kuingia hapa nchini. Shirika linaloshughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaonya kwamba hali katika makambi wanaoishi wakimbizi wa Burundi katika nchi wanaopatiwa hifadhi inazidi kuwa mbaya na ardhi zaidi inahitajika haraka kuwapokea wakimbizi wapya wanaowasili. Mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Geneva, Lisa Schlein, ametuandalia ripoti inayosomwa hapa studio na mwenzangu Abdul Shakur Abod.
Tanzania, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinawapatia hifadhi kwa wakati huu karibu Warundi 386,000. UNHCR inatazamia idadi hiyo kuongezeka na kufikia nusu milioni mwaka huu, wakati wakazi wakiendelea kukimbia unyanyasaji na ukosefu wa utulivu wa kisiasa nchini Burundi. Mazungumzo ya amani kati ya serikali na upinzani yamekwama. Msemaji wa UNHCR Leo Dobbs anaiambia Sauti ya Amerika kwamba ingawa swala la Burundi haligongi tena vichwa vya habari, lakini mzozo unaikumba nchi hiyo unaendelea kuwa tete. Anasema kungali kuna ripoti za watu kutoweka bila hiari yao, mauaji ya kiholela na mauaji ya kuvizia dhidi ya raia na wafanyakazi wa idara za sheria, pamoja na mauaji yanayofanywa na makundi yenye silaha. Kwa hivyo anasema hali ni mbaya na watu zaidi wanazidi kukimbia. Na Warundi wanapokimbilia nchi jirani, UNHCR inaeleza kwamba swala la ukosefu wa ardhi kuwapatia hifadhi linajitokeza na kuwa tatizo kubwa hivi sasa. Idara hiyo inaeleza kwamba hali ni mbaya zaidi huko Tanzania, ambako kuna wakimbizi 222,000 wanaopokea hifadhi na kupata msaada kwa wakati huu. Mbali na tatizo la ardhi, UNHCR inaeleza kwamba kuna haja dharura kuimarisha miundombinu na makazi katika makambi ya wakimbizi hao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Makamu rais wa Marekani Mike Pence amemwapisha Betsy DeVos kuwa waziri wa elimu baada ya makamu rais kulazimika kupiga kura yake baada ya kura kuwa sawa 50-50 katika baraza la Senate katika kumidhinisha Betsy ambaye alikabiliwa na upinzani mkubwa. Ilikuwa ni mara ya kwanza katika historia ya Marekani ambapo kura ya makamu rais ilihitajika ili kumuidhinisha mtu aliyeteuliwa kuwa waziri. DeVos aliahidi wakati ya kila kiapo chake jana jioni kuunga mkono na kuitetea Marekani dhidi ya maadui wa ndani na nje. Sherehe za kuapishwa kwake zilifanyika haraka bila mashamsham. Mwanzoni mwa siku ya jana, maseneta wawili wa Republican waliungana na wa Democrat kumpinga DeVos katika uteuzi wake wa waziri wa elimu Marekani. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir anasema majadiliano ya kitaifa aliyopendekeza mwezi Disemba yatafanyika mwanzoni mwa mwezi Machi. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara katika mji wa Yei jana Jumanne, Rais Kiir alisema kufanyika kwa majadiliano ya kitaifa ndiyo njia pekee ya kumaliza mgogoro unaoendelea nchini humo. Kiir alisafiri hadi Yei Jumatatu kujaribu kuwatuliza hofu wakazi wa mji huo kufuatia maafa yaliyotokea kutokana na mashambulizi kadhaa tangu mwezi Julai kati ya wanajeshi wa serikali na makundi yenye silaha yasiyojulikana. Kwenye mkutano, rais alisema kufanyika kwa majadiliano ni njia pekee ya kuponyesha majonzi yote ya watu wa Sudan Kusini na kurejesha imani yao kwa serikali. Rais alisisitiza kwamba majadiliano yatakuwa jukwaa la wazi ambapo masuala yote yanayowaathiri Sudan Kusini yatazungumzwa na kutatuliwa. Rais Kiir aliasii makundi yenye silaha yanayopambana na serikali yake kuweka chini silaha zao na kulenga kusonga mbele kwa maendeleo ya Sudan Kusini. Pia alitoa onyo kali kwa watu ambao wanashindwa kutimiza wito huo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, habari yenye uzito alfajiri wa hii leo inatupeleka huko Kenya, ambako kuna ishara kwamba tume ya uchaguzi nchini humo haijafikia lengo lake la kuandikisha Wakenya wengi iwezekanavyo kabla ya uchaguzi wa Agosti, wiki moja kabla ya zoezi la kuandikisha watu inamalizika. Maeneo mengi nchini humo yanapotiwa kuandikisha idadi ndogo ya piga kura, hata kwingineko wengi wakisusia zoezi hilo. Mbona Wakenya wanaonekana kususia zoezi hilo? Ni swala ambalo mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amekwenda kulitafuta kutoka kwa Wakenya wenyewe.
Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na tume ya uchaguzi nchini, Wakenya wachache wanaendelea kujitokeza kujisajili kuwa wapiga kura. Na hali hii inatarajiwa kuathiri pakubwa vipimo vilivyowekwa na tume hiyo katika kipindi cha siku 30. Lakini hata baada ya wanasiasa wa mirengo mbalimbali kutangaza bayana kuanzisha mikakati ya kuwarai wafuasi wao kujitokeza kujisajili, idadi kubwa ya Wakenya inaonekana kutojihusisha na mikakati hiyo. Katika wiki ya pili, IEBC litangaza watu 1,000,005 walisajiliwa kuwa wapiga kura, ambayo ni 25% ya idadi ambayo tume hiyo inapania kusajili katika zoezi zima. Wiki ya tatu inaripotiwa takriban watu 2,000,005 wamejisajili kuwa wapiga kura. Sasa ni bayana kuwa watu 6,000,000 waliotarajiwa kusajiliwa na IEBC katika kipindi cha mwezi mmoja hawatafikiwa. Lakini huku tume hiyo inayoongozwa na Wafula Chebukati ikishikilia kuwa ukame na ukosefu wa usalama maeneo mengine ndizo sababu za kutowasajili Wakenya wengi, Wakenya wanaeleza kutamaushwa na jinsi mchakato mzima unavyoendeshwa. Vile vile wanaeleza kutamaushwa na jinsi wanasiasa wameupa mchakato mzima kipaumbele na kudinda kushughulikia masuala mengine yanayoathiri Wakenya kwa ujumla.
Wakenya wana imani na IBC kwa sababu moja, IBC huwa inapendelea serikali. Kwa mfano saizi utapata kuwa vile tumeona kwa vyombo vya habari IBC yenyewe kuna watu wamerejista mara 5 mara 10. So unapata Mkenya mwenye wako chini anaona tu akienda kurejista kura yake moja bado serikali inaenda kudabo.
Kwa nini upigaji na ama uchukuzi wa kura ni hali ya dharura sasa? Ili hali kiangazi kinachoonekana nchini Kenya si hali ya dharura. Unajua hii ni kutuchezea akili sisi kama wa Kenya. Wewe kama unapanda hapa ndege yako unakwenda kuambia watu washike kura, wenye unawaambia hivyo wanakufa kwa njaa. Si ingekuwa afadhali ungewapatia chakula kwanza, alafu wakishashiba uambie washike kura? Hii ni ushenzi tu.
Mimi nafikiria kitu cha kwanza, wa Kenya wameshika uoga. Wakenya wako na uoga sana. Mkenya anafikia hata nikikata kura niende kupiga, bado tu pale ambapo anasema bado niko pale pale. Anaona hapana, sio pale, amebadilika. Sasa mimi naona tu ni Wakenya wamechoka. Tena hii Wakenya wamechoka na hii serikali hii. Serikali hii imekuwa serikali ya ufisadi. Sasa Mkenya anaona tu hata nikienda kupiga kura bado tu naenda bado ni hata wale wakiingia ama wale ambao wako wataingia ama wale ambao watakuja wataingia bado watanifanya tu vile wanafanya. Mkenya wa kawaida hana kitu kwa mfuko, pesa kwa mfuko hakuna. Mkenya wa kawaida anahangaika njaa nini? Sasa pesa zinachukuliwa tu huko juu juu juu, hazifiki chini kwa raia. Sasa ndio maana Wakenya hata wamechoka na kupenda kuchukua kura.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni hapo Vio Express saa 10:30. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Mizinga mitano imelipuka karibu na uwanja wa ndege wa Mogadishu katika mji mkuu wa Somalia jana jioni, kabla ya mkutano wa bunge leo Jumatano wa kumchagua rais ajaye nchini humo. Hakukuwa na ripoti za haraka kuhusu vifo kutokana na shambulizi hilo la mizinga. Baadhi ya wakazi wanalilaumu kundi la wanamgambo la Al-Shabab ambalo limeapa kuvuruga uchaguzi. Moja ya makombora yalipiga karibu na hoteli Jazira iliyopo chini ya kilomita moja kaskazini ya uwanja wa ndege wa kilomita wa kimataifa huko Mogadishu, mahala ambako kunafanyika uchaguzi wa urais leo Jumatano. Pia kuliripotiwa mlipuko kutoka kwenye shambulizi la guruneti karibu na makutano ya Dhaka katika wilaya ya Hodan. Hata hivyo hakuna idadi ya vifo iliyoripotiwa. Nje ya Mogadishu, washukiwa wanamgambo walifanya mashambulizi ya makombora na kufyatua silaha kwenye kituo cha jeshi kinachoendeshwa na vikosi vya Umoja wa Afrika jana jioni, kwa mujibu wa ofisa karibu na kituo huko Abao, kilomita 13 kusini ya Mogadishu. Mke wa mwandishi mmoja wa Russia, Vladimir Karamurza, mwanaharakati maarufu wa upinzani na mkosoaji wa Kremlin, anasema sumu kali imesababisha mume wake kuwa katika hali mahututi katika hospitali moja ya Moscow. Virginia Karamurza alisema jana Jumanne kwamba madaktari wamemweleza kwamba kemikali isiyofahamika imesababisha viungo vya ndani vya mwili wake kutoweza kufanya kazi tangu wiki iliyopita. Kuzorota afya yake kwa haraka na ghafla afya yake, ambayo iliripotiwa kutokea saa kadhaa kabla ya kuondoka Moscow kwa safari ya kuelekea Marekani, imewasababisha wafanyakazi wa hospitali kumweka mwanaharakati huyo mwenye umri wa miaka 35 katika hali ya koma.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunarudi huko Kenya, ambako serikali ya nchi hiyo chini ya Uhuru Kenyatta ilichukua takriban miaka mitatu kutekeleza ahadi ya kuanza kuwanunulia wanafunzi wa shule za msingi kompyuta aina ya laptops na kuwapatia kumradhi. Baadhi ya shule tayari zimeanza kutumia tarakilishi hizo zilizotajwa na wapinzani wa serikali kama ahadi za kisiasa na hazina lengo la muda mrefu. Kutoka Mombasa, Janet Murikira ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hatua ya kwanza ya kisomo ni pale mtoto mchanga anapofunzwa kuandika na kusoma. Na hapa mwalimu anatekeleza jukumu hilo darasani. Moja ya ahadi ya serikali Rais Uhuru Kenyatta alipoingia mamlakani nchini Kenya ni mradi wa tarakilishi kwa watoto wanaojiunga na shule za msingi nchini humo.
We will ensure that all students joining class 1 next year
will. Mradi huo umetekelezwa baadhi ya shule nchini Kenya na unalenga kusambazwa kote nchini. Kando na tarakilishi hizo, kuwafunza watoto wa shule za msingi masomo ya kiteknolojia zina manufaa zaidi. Wataalamu wanaeleza kuwa tarakilishi hizo zinasaidia watoto wasioelewa masomo kwa haraka darasani. Esther Dumbi ni mwalimu anayesimamia kitengo cha masomo ya teknolojia katika shule ya msingi ya Kisauni.
Watoto wanafurahia zaidi kuliko kama wamekaa darasani. Utapata yule ambaye haandiki akikuja hapa anafanya kazi kuliko vile angepewa darasani. Yaani anafuata instructions, anaelewa hata kuliko kumwambia andike. Maana mtoto anakuwa na ile hamu ya kuja shule tena kuliko wakati ule kulikuwa kuna tablets. Walikuwa wengi kesho atakuja, leo atakuja, kesho haji, absenteeism. Lakini saa hizi utapata klasi imejaa.
Kwa wanafunzi werevu kielimu, wengi hupendelea kujiunga na taaluma rasmi kama vile rubani, uhandisi na udaktari. Mfano ni huyu mwanafunzi.
Jina langu ni Isra Aki. Nasoma Kisauni Primary School, darasa la pili.
Ungependa kuwa nini?
Pilot.
Wakati mifumo ya elimu ya shule za msingi barani Afrika ikilaumiwa kwa kutosisitiza elimu ya vipawa, mwalimu Dumbi anaeleza kuwa mradi wa tarakilishi waweza kuwapa wanafunzi maarifa na ujuzi wa kutumia vipawa.
Kama mwalimu akiwa anafundisha darasani, kuna watoto wale wana kipawa cha kufanya mambo ya mkono kuliko ya kuandika. Ufundisha na hii, anaenda nayo, anakumbuka. Na sasa it is very easy to discover huyu mtoto anataka afanye gani in the near future. Hawa wanaweza hata kufundisha wale walisoma the days before. Wakiendelea hivyo, they will be much better kuliko wale ambao walikuwa wanasoma normal.
Msomi na mshauri wa masuala ya masomo Sir Kenneth Robinson amekuwa akizungumzia jinsi ya kuboresha elimu katika vipindi maarufu vya TED Talk.
I believe our only hope for the future is to adopt a new conception of human ecology.
Ninaamini ndio tuwe na matumaini katika siku za usoni. Tunafaa kupitisha dhana mpya katika ekolojia ya binadamu. Dhana ambayo itatusaidia kuelewa uwezo wa binadamu. tunafaa kuanzia upya misingi tunayotumia kuwaelimisha watoto wetu.
Kenya ikiwa ni miongoni mwa nchi zinazolainisha mfumo wa elimu na muundo wa kidijitali barani Afrika, mradi huu wa tarakilishi za aina ya tablet ni hatua kubwa katika sekta ya elimu nchini Kenya. Mimi ni Janet Morekera, VOA Mombasa.
Na utata bado unaendelea katika kambi za wakimbizi huko Kenya kuhusiana na mustakbar wa amri inayowapiga marufuku wakimbizi kuingia Marekani. Ingawa jaji wa mahakama ya serikali kuu hapa Marekani amezuia utekelezaji marufuku hiyo, wakimbizi wa Kisomali na Kisudan waliokubaliwa kusafiri kuelekea Marekani wamerudishwa katika makambi ya Kakuma na Dadaab huko Kenya. Mwandishi wa Sauti Amerika Jill Craig ametembelea kambi ya Kakuma na kutuletea ripoti inayosoma hapa studio na mwenzangu Abdul Shakur Abod.
Amri ya Rais Donald Trump kupiga marufuku usafiri na changamoto zake za kisheria zinazusha wasiwasi na hofu katika kambi za wakimbizi za Kakuma na Dadaab huko Kenya, ambako wale ambao wamepangwa kupewa makazi mapya Marekani hawana tena uhakika juu ya mustakabali wao, na zaidi ya hayo wale ambao ukaguzi wao umefikia awamu za mwisho wana wasiwasi mkubwa zaidi, kwani hawajui kile kitachotokea. Hata hivyo wote hawajakata tamaa na wana matumaini marufuku itaondolewa. Abdukaim Kuku mwenye umri wa miaka 48 kutoka Nuba, Sudan, alipangiwa kusafiri hadi kituo cha kukamilisha utaratibu wa wakimbizi mjini Nairobi hapo Januari 30. Kutoka hapo alikuwa asafiri kwenda kukutana na mkewe mjini Des Moines, Iowa hapa Marekani, lakini marufuku imemzuia kusafiri.
Wallahi felon taban ama ita takun fi malta.
Nilihisi vibaya kabisa na imeniadhiri sana. Kwa hivyo nilipoambiwa marufuku imeweka na hatuna ruhusa kusafiri hapo niumia sana.
Kuku alipigiwa simu kwamba inabidi ajiwasilishe katika ofisi ya shirika la kimataifa la uhamiaji IOM hapo Februari 17 ili kusafiri hadi Nairobi. Ana matumaini safari hii atafanikiwa. Mkimbizi mwingine wa Sudan, Abdulaziz Yasser Yahya, mwenye umri wa miaka 24 kutoka Darfur, alipangiwa kusafiri hadi Nairobi hapo Januari 30 ili utaratibu wa safari yake imalizike na kuelekea Tucson, Arizona, lakini hadi sasa yuko huko Kakuma.
Nataka kwenda Marekani kwa sababu kungali na vita nyumbani kwetu na tunaishi bila matumaini yoyote. Kwa hivyo nikiweza kwenda Marekani nitaweza kwenda shule kuendelea na masomo.
Kwa upande mwingine, Ahmed Omar Bihi amekuwa akiishi kwenye kambi za wakimbizi tangu mwaka 1992 alipokimbia vita vya Somali. Aliishi Dadaab hadi mwaka 2013 alipohamishwa hadi Kakuma. Bihi aliambiwa kutaraji safari yake kuishi Marekani itafanyika kabla ya mwezi ujao. Sasa ingawa ana matarajio mazuri, lakini anasema ana wasiwasi.
My hope is Mr. Trump is changing his mind and the law.
Matumaini yangu ni kwamba bwana Trump atabadili fikra zake na sheria itapata ushindi ili sisi tuweze kukombolewa kutoka maisha haya magumu.
Wakimbizi wanasema hawafahamu kwa nini kuna ubaguzi unaofanyika namna hii. Msemaji wa UNHCR nchini Kenya, Yvonne Ndege, anasema wanafuatilia kwa karibu.
Well, we're following very closely all the developments going on in the US.
Tunafuatilia kwa karibu maendeleo yanayotokea Marekani na hali bila shaka haiko wazi na mambo yanabadilika kila mara. Lakini UNHCR ya Kenya inafahamu tuko sawa kwa wakati huu katika kuendelea kuwapatia makazi wakimbizi Marekani wakati masuala ya kisheria huko Marekani yanatatuliwa.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Marekani anasema utaratibu wa kuwakagua wakimbizi unaendelea huko Nairobi, ikiwa ni pamoja na safari kuelekea Marekani. Wakimbizi huko Kenya wana matumaini kwamba masuala ya kisheria yatatanzuliwa haraka ili waweze kusafiri kuanza maisha yao mapya hapa Marekani. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, basi wakati umefika kukuleteni jukwaa la vijana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea jukwaa la vijana.
na katika jukwaa hili hii leo Sunday Shomari amezungumza na Miss Universe kutoka Kenya mwaka 2016 Mary Were ambaye aliweza kufika katika finali za mashindano hayo huko Philippines, lakini vile vile kijana huyu aliweza kushiriki katika mashindano ya urembo ya Miss World. Kwa hivyo Sunday Shomari aliweza kumuuliza Biwere nini tofauti kati ya mashindano haya mawili, Miss Universe na Miss World.
Si tofauti per se, but labda ni kusema we don't akukwa na hiyo talent peke yake, lakini hayo mengine ni similar. So ya muhimu sana nilikuwa nasema ni ile interview na judges, ambapo kila contestant anakutana na judges, yani mmoja, kila mmoja anakutana na judges na anawaelezea kwa nini anafikiri kuwa anaweza kuwa good representative wa Miss Universe na kwa nini anataka kuwa Miss Universe. Alafu mengine ni kuwa kabla ya the final show ambayo kila mtu aliona, kuna pia preliminary show ambayo sio live, haionekani kwenye TV, lakini judges wanakuwa na an opportunity kutuona tukitembea, na hiyo pia iko katika different segments.
Sasa wewe kwa upande wako Mary, baada ya hapa, nini ambayo pengine ulikutana nayo? Ulibidi ujieleze vipi au ulipitia maswali gani mpaka kuweza kupita ile raundi ya kwanza? Nini ambayo walikuwa wanataka kujua kutoka kwako?
Katika interview yangu walitaka kujua kuhusu mimi, ile walisoma profile yangu, na ni kama wakasikia hamu kujua mengi kuhusu maisha yangu na yale niliyopitia, kwa sababu kila mtu aliweza kuona swali nililoulizwa kuhusu kuwapoteza wazazi wote wangu nikiwa mtoto. Kwa hivyo hata judges waliona hiyo na ikawagusa, kwa hivyo walitaka kujua mengi kuhusu hiyo. Kwa hivyo hayo ndio maswali ambayo waliniuliza katika interview, na nilijieleza kwamba ingawa nilikuwa na mwanzo ambayo haikuonekana kuwa nitakuwa na a bright future, Mungu alinisaidia kwa kunipa mama, stepmom, ambaye alitupa motisha na kutusaidia kufika mahali ambapo najiamini tu na najua hakuna kile ambacho hakiwezekani. Kwa hivyo naona niliweza kuwaeleza vizuri na nikawaeleza kuwa hiyo situation yangu haifai kuwa reason kwangu kusikia kwamba siwezi kufanya chochote kile ninachotaka, na pia kufahamu kuwa pia wale wasichana wengine kutoka nchi zingine pia walikuwa na such stories, unajua. Kwa hivyo si mimi peke yangu, but pia kujua kwamba kuna wasichana wengi pia hawangeweza kusema, lakini kuna mingi waliopitia, lakini kuona kwamba sisi wote tunaweza kujiamini na kupa watu wengine motisha na kuambia haijalishi unapotoka, kile kinajalisha ni kwamba.
Naam, huyo ni mrembo wa Kenya Mary Were akizungumza na Sauti America katika jukwaa la vijana. Na hivi sasa Mkamiti Kibayasi anatusomea muktasari wa habari.
Mahakama moja ya rufaa huko San Francisco hapa Marekani inasema itatoa uamuzi wa haraka iwezekanavyo juu ya kama jaji mmoja wa serikali kuu alikuwa na haki ya kisheria kusitisha kwa muda amri ya Rais Donald Trump aliyoitoa mwezi uliopita ya marufuku ya safari kutoka nchi saba nyingi za Kiislamu. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani John Kelly aliwaambia wabunge jana Jumanne kwamba ingebidi acheleweshe utekelezaji wa amri ya Rais Donald Trump ya kusitisha programu za kuwakagua na kuwaruhusu wakimbizi kuingia hapa nchini na marufuku ya muda ya safari kwa wakazi wa nchi saba nyingi za Kiislamu kuingia hapa Marekani. Senate makamu rais wa Marekani Mike Pence amemwapisha Betsy DeVos kama waziri wa elimu baada ya makamu rais kulazimika kupiga kura yake baada ya kura kuwa sawa 50-50 katika baraza la Senate katika kumuidhinisha Betsy ambaye alikabiliwa na upinzani mkubwa.
Mwisho wa muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ndio tunafikisha mwisho wa Kumekucha Afrika. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hapa studio, Mkamiti Kibayasi, Deodone na mimi Abdul Shakur Abud, tunasema mchana mwema na kila la heri.